Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень. У Беларусі ўсё стабільна. Рэпрэсіі не спыняюцца. Такое адчуванне, што ўлады вырашылі, што яны не супакоюцца, пакуль кожны беларус не пабывае за кратамі. Закона парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь грамадзян Рэспублікі Беларусь збіраюцца ўнесці змены. І самае галоўнае, з іх абмежаванне на выезд для тых, у дачыненні каго вядзецца адміністрацыйны працэс. Канешне, гэта не будзе датычыць тых, хто не набыў, напрыклад, талончык. Сённяшнія рэаліі патрабуюць мер, якія забяспечваюць бяспеку асобы грамадства і дзяржавы. Патлумачыла наконт змяненняў, не паверыць і хто. Так сказала член пастаяннай камісіі па правах чалавека Палаты прадстаўнікоў Людміла Здорыкова. Вось дзіўнае разуменне правоў чалавека ў члена пастаяннай камісіі па правах чалавека. Нейкія правы чалавека не для ўсіх. Выезд абмяжуюць за ўчыненне адміністрацыйных правапарушэнняў супраць парадку кіравання. А гэта вядомыя ўсім артыкулы для грамадскай актыўных беларусаў, сярод якіх, напрыклад, парушэнне парадку арганізацыя або правядзення масавых мерапрыемстваў. Улады Беларусі баяцца, што выезд ненадзейных беларусаў можа нанесці шкоду дзяржаўным інтарэсам. Жалезная заслона ў Беларусі ўсё бліжэй. Праўда, заслона пакуль будзе выбарачнай. Як вы зразумелі, набліжаных да цела імператара і лаяльных яна не будзе датычыць. А вось усім іншым могуць забараніць выезд за мяжу. Сінявока нейкімі сямімільнымі крокамі ідзе ў кірунку Сіньцзяну і Курскага аўтаномнага раёна КНР. Яшчэ троху ў беларусам, як у ігурам. Для таго, каб увайсці ў бальніцу, банк, парк ці выйсці па-за межы квартала, трэба будзе спыняцца каля адмысловага кампутара, які будзе сканаваць чалавека, рэчы, рабіць фота, правяраць смартфоны, выяўляць ступень лаяльнасці і ці была судзімасць.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты. А тим часом плановане змінення в закону порядку виїзду з Республіки Білорусь і уїзду в Республіку Білорусь громадян Республіки Білорусь викликають великі сперечки серед самих білорусів. Хтось закликає пакувати чемодани і валіть, хтось крудиться на тих, хто до гэтага заклікає. Карацей, улади не тільки спробуючи зробити железу заслону, але ще вбили черговий клін між актуальними білорусами.
Так не шмат я маю, болей не набуду, тільки без свободи не хочу, не буду. Свободу не отдам нікому, люблю і розумію свободу. Не отдам нікому, свободу не отдасть ніхто мені.
У соціальних сетках ізнов бурліць. Білоруські інтернаути спрачаються, чи не надійшов нарешті той самий час, коли треба збирати валізи і з'їжджати. Прихильники від'їзду рають суайчинникам задуматися про переїзд, покільки у ближайший час ситуація з безпекою в Україні може істотно погоршитися. Про це свідчить некілька факторів. Чергова хваля репресій супроти критично настроєних громадян, імкнення спецслужбів закрити межу для опонентів режиму і нарешті тривожне виказування дипломатів і українських військовців на кон того, що воєнні об'єкти Російської Федерації на території Республіки Білорусь з'являються легітимними мішенями.
Пацюко почвару, дуже тяжкий год, не несуть ахвяру почварам на алтар. На дворот весь народ сярод болоту пошуку, і стутка пару слов сказати твар.
Не тяжко прогнозувати, що частка соціуму прислухається до гэтых парадаў. Хоць і до того, з країни, поводле розных падлікаў, з'їхали саме менш некалькі сотняў тысяч чалавек. Однак з'їжджаць яшчэ ёсць кому. Вядома, што найбольш актыўна выязджаюць цяпер супрацоўнікі IT-індустрыі. Паводле розных дадзеных, некалі паспяховая галіна эканомікі ў выніку разбуральных захадаў рэжыму фактычна перастала існаваць. Каля 40% праграмістаў ўжо выехалі, яшчэ 20% у працэсе ад'езду. Таксама з'їжджаюць з краіны бізнэсоўцы, моладзь студэнцкага веку, маладыя сем'і. У асноўным тыя, хто мае сродкі на эміграцыю, самыя мабільныя і найбольш перспектыўныя. Пры іншым раскладзе гэтыя людзі былі б асновай гаспадаркі краіны, штурхалі б ее наперад, стваралі яе будучыню. Але ва ўмовах без 5 хвілін таталітарнага рэжыму актыўныя сучасныя грамадзяне з'яўляюцца перашкодай, пастаянным раздражняльнікам, ад якога ўлады імкнуцца пазбавіцца якім-колечы спосабам. І робіць гэта эфектыўна, выціскаючы з Беларусі ўсіх, каго толькі можна. Зрозуміло, далеко не усі готові покинути родний край, навіть усвідомляючи ризики життя в Україні, де зовсім не до законів, і де немає ніякої гарантії від того, що бойові дії не перекинуться на територію. Ніхто не може кинути близьких, хтось нарекає на відсутність фінансів, а некоторі – справжні герої сучасної Білорусі, кшталту Дмитра Дашкевича, Поліни Шаренди, Катерини Андрієвої і многих-многих інших тисячів годних особ. Каб усі опоненти влади одразу з'їхали, то усім білорусам, які пішли на цей крок раніше, далей не было б куды вертаться. Отповедная миграция, не глядя на все складанности, связанная с золоткованием на новом месте, мая робить усе, каб подтримывать белорусов и их змагання внутри краины, деля агульной будущини, каб потым было куды вертаться.
Я дико поклонять железные двери, незалежность корына, дыровожды машеров, приятные усмешки, колером ширым, проспекты, шаши, завулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня, атуши, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европа, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры, фото.
Рыбий буран, очиняет дерево.
Шукай свой мэр на улице, продай такие бараки, який допомоги только центру.
Рыбий буран, очиняет дерево.
А тем часом у Менску шаленые черги на апостиль для документов. Люди дежурить ночами, некоторых записываюсь на отрымание апостылю только на соковик 2023-го, то бок праз 8 месяцев. Вось дивно, таки рай у синевокой, а у МЗС черги на апостыль растянулись аж до наступного года. Нечто усе не имкнутся ехать у Беларусь, а надворот бягуть отсюль. Нават МЗС признала, что черги скончатся тады, коли белорусы перестанут изъезжать. Но еще несколько год керования, сами ведаете кого, и черги по апостыль растянутся не на 8 месяцев, а на 8 год. Ранее, коли дети нарожались, то батьки становились на чергу у дитячий садок, а теперь становятся на чергу на апостыль.
Пунктиры. Штотидневый информационный огляд про значные подеи, особы
и факты.
Апостыль – гэта такі штамп на дакумент, які пацвярджае і законнасць за мяжой. Не ўсе краіны патрабуюць апостыль. Напрыклад, паміж Польшчай і Беларусю заключанае пагадненне аб прававой дапамозе 1994 года, якое адмініла неабходнасць апостылявання дакументаў. Аднак на практыцы могуць і запатрабаваць. Тое ж датычыць і Літвы, дзе пасля 2017 года змянілася практыка і дзяржаўныя органы могуць запатрабаваць консульскую легалізацыю. А вось у краінах, папулярных сярод айцішнікаў, як Інданэзія, Таіланд, Канада, ды Арабскія Эміраты, апастыль неабходны. У беларускім МЗС вялікія чэргі па апастыль патлумачылі проста – люди выезжают и записываются у чергу. Паводле министерства, что день яны прымают больше за 50 человек. Не тяжко прикинуть, кольки человек собирается съехать. А так у Беларуси все добро. Подумаешь, мозги съезжают. А пошлым часом владам Беларуси потребны не мозги, а туремщики и рабы.
Державая держава свою отруту пье. Ни жарем, ни пожаром не урад давать яе. Коррозия металла пожерла механизм. С усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржала я держава. Ёй дыхая у спину соправная краина.
Страшенный сон ебатика лукашистов и рашистов стал реальностью. Во Украине 16 липня уступил в силу черговый этап мовного закону, у выніку якого практично вся публичная коммуникация в этой державе будет оживляться по-украински.
Пунктиры. Штотидневый информационный огляд про значные подеи, особы
и факты.
По Украине на фоне войны уступают у силу несколько положений мовного закона, что приведет до истотного звужения сферы выкористания российской мовы, что ранее максимум могло выкликать незадоволенность частки населения восходних и полудневых регионов Украины, якое до недавнего часу в основном користалось российской мовой, то теперь на фоне путинской агрессии украинизация проходит имкриво и без великих нараканий. Так, с 16 липня мовные изменения закранут сферу гандлю, культуру и станут обовязковыми для держслужащих. Як выник з трактовак мовнага закону, адмаўленне ад выкарыстання дзяржаўнай мовы аўтаматычна азначае выхад з украінскага прававога поля. У некаторых выпадках за такія правіны могуць накладацца штрафы.
Што ты взяла моє життя і не вітала? Што ты выпила мою кров і п'яною впала? Твої очі кличуть, хочуть мене. Рятуй за собою, хто ти є? Я не стався без бою, я не
закон України про забезпечення функціонування української мови як державної діє тягом 2 років. Однак особні норми вводяться поетапно. У приватності артикул 23 державна мова у сфері культури буде обов'язувати організаторів культурницьких імпрез, спектаклів, шоу, вистав, концертів, кіносеансів організовувати процес виключно по-українську. Так само українська мова буде домінувати і при проведенні спортових спаборництв. Апроч гэтага, комерційні сайти будуть обов'язані перейти на українську мову, а товари з комп'ютерними програмами мають мати український інтерфейс.
Можна змиритись із втратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо, і хтось мені скаже, а ти що співаєш, де твоя зброя, народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.
Что до державных служащих, то за порушение мовного закону их смогут штрафовать. При первом порушении закону порушальника могут покарать штрафом у померы от 3400 гривен до 8500 гривен. Коли держслужащий повторно порушит закон тягом года, то помер штрафу начинается уже с 8500 гривен. Отметно, что при интерпретации мовного закону представники украинской влады звертают увагу на тим, что використання держслужащими недержавной мовы во умовах войны это порушение правов граждан Украины, покольки призначенные на держслужбу особы обязаны володать держмовой и використовывать ее подчас выполнения обовязков. Таким чином, в Украине начинается отлик от початку незворотной украинизации, якая в перспективе ближайших 5 лет приведет до абсолютного доминования украинской мовы во всех сферах життя громадства. И такий темп украинизации был бы немогчимый, как не теперешняя ситуация, коли Кремль, по сутности, развязал кривавую войну в уметах обороны российскомовных. Відавочна, нават жыхары украінскіх рэгіёнаў, якія традыцыйна былі рускамоўнымі, паглядзеўшы на ваеннае злачынства Расійскай Федэрацыі ва Украіне, не надта будуць супраціўляцца паўсюднаму вядзенню ва ўжытак украінскай мовы.
Гремят обломки імперій, рушацца древнія стены, а в зоне сартэпаўскіх лерій д'явальскія перемены. Проснулись вагі гулага, голодныя цы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная пламою матрешка бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как в горле заперья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волнует туман. Пропятый в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
А вось у синевокай, наадварот, знішчаюць любыя кволыя парасткі беларушчыны. Напрыклад, бара Каліноўскага ў Мінску болей няма. У пачатку лета прапагандыст Азаронак, БРСМ і іншыя беласафобы запатрабавалі закрыць бар. У бары нібыта прапагандавалася палітыка нацыяналізму. І вуаля, бара Каліноўскага няма. Самае цікавае, у назве бара, акрамя назвы, нічога беларускага не было. Аднак БРСМ, Азаронак і нейкі моладзевы парламент знайшлі ў бары Каліноўскі нейкую дыскрымінацыю, і ніхто не змог і слова супраць сказаць прапагандыстам і БРСМу. Цяпер на месцы бара Каліноўскі сумеркі. Прычым напісана па-руску «сумеркі». Цікава, а калі Азаронак у наступны раз запатрабуе беларускую літаратуру забараніць, то чыноўнікі таксама пагадзяцца, і ніхто слова не скажа.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радикала країна турма, але для більшості країни нема. Для панславіста країна одна, для сатаніста країна труна, для гітариста країна струна, але для більшості країни нема.
На жаль, антибеларускае лобі ў сілавых структурах і ў бюракратычных колах пачало весці рэй. За 2 гады рэпрэсіўны каток закатаў у асфальт кволыя парасткі беларушчыны, знішчыў сціплыя заваёвы на нівы беларускага адраджэння і адкінуў краіну назад на дзясяткі гадоў у сваім развіцці. Такі трэнд не маглі не адчуць ненавіснікі Беларусі, якія раней не надта актыўна чылі па прычыне малой падтрымкі з боку насельніцтва і маргінальнасці. Некаторыя з іх, якія раней прыкрываліся паліткарэктнымі фразамі і фармулявалі беларусафобскія выказванні асцярожна, цяпер сарваліся нібы з ланцуга. Іншыя дзейнічаюць у традыцыі савецкіх даносчыкаў, рыхтуюць скаргі на бары з русафобскімі назвамі, як у выпадку са сталічным барам Каліноўскі. І ім ва ўсім спрыяюць паслухмяныя лукашэнкаўскія чыноўнікі і сілавікі, якія сумеснымі высілкамі набліжаюць заканчэнне гісторыі дзяржавы пад назвай Беларусь. Аднак хочацца верыць, што да самага горшага сцэнару не дойдзе, і ў хуткім часе вернуцца і беларускія выдавецтвы, і бар Каліноўскі, і іншыя беларускія ініцыятывы.
Я зрабіў многа, мне не кажы фас. Шалёны сабака, калі бачу глыбока, глыбока мой скінуты кокан. Самота, самота, кагосьці палюбіць з нас. Я ведаю кошт гэтых крокаў, я прадбачыў адказ. Цішыня, атрымаем улетку, іншая беларуская песня. Не хадзі, не хадзі жа ты за мной, не хадзі, не хадзі жа ты за мной. Цеплыня, атрымаем таблетку. Вось яна, беларуская песня, не хадзі, не хадзі жа ты за мной, не хадзі.
А тым часам у Расіі стукацтва набірае ўсё большыя абароты.
Раней пра такое толькі ў кнігах чыталі ці ў фільмах глядзелі, прычым гістарычных. Ды і фільмы і кнігі гэтай былі не для адпачынку, а патрабавалі ад нас нейкіх унутраных сілаў, бо з'яўляліся зусім не камедыямі. І вось гэтая трагічная будучыня наступіла, дзякуй Богу, пакуль не ў нашай краіне. У Падмаскоўі муж здаў жонку паліцыі. Вось проста так узяў і здаў, не таму, што хуліганіла, а таму, што крытыкавала вайну ва Ўкраіне. А калісьці ж былі як у прымаўцы, гаспадары баба, аднарада. І тут і паўгода не прайшло з моманту нападу на Ўкраіну, а ўжо так развілася стукацтва.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Муж здаў жонку паліцыі, бо тая крытыкавала вайну ва Ўкраіне. Проста нейкі гістарычны фільм пра 1937 год у рэальнасці. Прапагандысты могуць піць шампанскае. Іхня прапаганда дайшла ва ўсе куточкі мозгу. Прычым муж не толькі здаў жонку, але яшчэ і заявіў, што тая выказвала антырасійскія настроі, настройвала агульнага сына супраць урада Расійскай Федэрацыі. Канешне, па тэлевізары болей жа ведаюць, чым жонка, з якой пражыў поўны кавалак жыцця. Як жа тэлевізар можа падманваць? Гэта ж не жонка. Лепей бы, што праўда, ён у паліцыю тэлевізар здаў, дзе паказваюць у рэжыме нон-стоп прапагандысцкія сюжэты. Карысці было болей для ўсёй сям'і.
Хай жа вам так не здаецца, что беда уже и затисне. Знаете, лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда, полный сумол вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болезни,
печаля наших отголосить. И голосить и забудьте, плача як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Гэта былі пунктыры на радыё Раца з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы і жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктыры.